radijos stotis FM99.
Apie 80% viešųjų investicijų Lietuvoje sudaro Europos Sąjungos lėšos, didžioji dalis Sanglaudos fondas, skirtas išlyginti pragyvenimo skirtumus tarp šalių narių. Kaip ir iš ko gyvensime ateinančius 7 metus, kaip tik tokios diskusijos šiuo metu verda Briuselyje, kur valstybių narių vadovai susitiknėja su Europos Sąjungos tarybos pirmininku Šarliu Mišeliu. Kita savaitė Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos eilė. Jis su nedidelė komanda sės prie derybų stalo. Didžiausia bėda derantis dėl šios finansinės perspektyvos yra jos dydis, sako Lietuvos ambasadorė prie Europos Sąjungos Jovita Neliupšienė. 60 milijardų trūkumas biudžete dėl Britų išstojimo, nuolat vyksta kova ir dėl procentinės bendrųjų pajamų dalies. Europos komisija siūlo 1,114%. Paskutinis Suomijos pirmininkavusios antrą praėjusių metų pusmetį palikimas 1,07%. Tuo metu Europos parlamentas siekia 1,3%. Procentai nedideli, tačiau turint omenyje, kad Europos Sąjungos biudžetas sudaro trilijonas eurų, net šimtoji dalis po kablelio reiškia didelę sumas.
Visų pirma, tikriausiai reikėtų pasakyti, kad derybos prasidėjo, jos įgauna pagreitį ir didžiausia bėda derantis dėl šitos finansinės perspektyvos yra apskritai jos dydis, kadangi iš Europos Sąjungos ką tik tai išstojo Jungtinė Karalystė ir tai yra didelis mokėtojas Europos Sąjungos biudžetą, tai Europos Sąjungos biudžetas smarkiai mažėja. Na ir dėl mažėjančio krepšelio visada yra sunkiau susitarti, negu kad krepšelis būtų didesnis. Tai manau, kad tas bendras lygis biudžeto bus labai sudėtingas klausimas. Na ir kai mažesnis krepšelis, tada klausimas, kaip susiderėti atskirose eilutėse. Ir Lietuvoje, aišku, visų pirma, tai yra Sanglauda, Žemės ūkis ir Ignalina. Tos galimybės dabar yra ir apsprendžiamos. Šią ir kitą savaitę vyksta dvišaliai susitikimai su Europos vadovų tarybos pirmininku. Dvišaliai susitikimai, kur Europos Sąjungos vadovai atvažiuoja ir pristato savo prioritetus ir savo pageidavimus arba nepageidavimus iš kitos pusės. Ir Mišelis, EVT vadovas, jisai turi pateikti naują derybinį paketą, kuris turėtų apspręsti ir padėti ant stalo, kokiegi galėtų būti tie kompromisiniai susitarimai. Tai ar galima dabar jau pasakyti, kad bus lengva susitarti? Manau, kad nebus lengva susitarti. Ar Lietuvos galimybė susiderėti? Na, aš manau, kad kaip ir visada Europos Sąjungoje yra klausimas kompromiso. Visi supranta, kad -27% sanglaudai kai kurioms šalims arba vis dar neįvykusi konvergencija. Na, galbūt didelio entuziazmo mums gelbėti iš kitų šalių nėra, bet tokio, na, kad kažkas tai labai baisiai galvoju, sakytų, kad tikrai nereikia spręsti šitų problemų, taip pat nėra.
Sanglaudos paketas dabar siūlomas Lietuvai mažesnis beveik 2 milijardais, tačiau Lietuvos atstovai tikisi, kad skaičiai negalutiniai.
Na, aš manau, kad derybos jos vyksta ir bet koks derybininkas negali iš anksto pasakyti, kad nėra realu ir mes jau susirinkam savo žaislus iš šitos mėlio dėžės ir įsiskirstom. Aišku, kad galima, reikia kovoti, reikia turėti savo argumentus ir reikia tuos argumentus pagrįsti. Kodėl negali būti, kad šalis narė, kurioje mes turime dabar du regionus, statistinius regionus, ir kur skirtumas ir pajamų nelygybės ir socialinės lygybės yra didelis. Jeigu ta sanglauda bus mažinama, taip drastiškai mažėjęs viešosios investicijos ir tai, kas yra vidutinių pajamų krizė, gali atsitinkti, tai yra, kad mes nebesugeneruosim tų investicijų ir ekonomika taip sulėtės, kad mes vėl grįšim ne į išsivysčiusių šalių grupę, o į mažiau išsivysčiusių šalių grupę. Na, ir Europos Sąjunga neturi intereso mus ilgai tempti kažkur tai pabaigoj. Tai toksai kitas argumentas, aišku, kad dauguma pinigų, kuriuos investuoja per sanglaudą didžiosio šalis mokėdamos Europos Sąjungos biudžetą, realiai joms ir sugrįžta. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, kas yra tie subkontraktoriai arba projektų vykdytojai sanglaudai, tai labai daug, tai yra visų pirma Vokietija, Švedija, Olandija, tai tie pinigai, tai yra tų šalių įmonės, kurios ir grįžta pas jos. Tai tų argumentų, kodėl reikia derėtis ir susiderėti, aš manau, kad yra pakankamai.
Kuriuose srityse tikitės, kad gali būti tokie laimėjimai dar kažkokie didesni ir kur manot, kad jau bus, sakykime, mažiau ir mažiau? Ar Ignalinai, pavyzdžiui, ar ne, mums reikia ten 700, norim, gaunam 4. Šansų yra ar...
Ne, mes gaunam 490 ir tai yra 5. Ir čia priklauso, aišku, dar ir nuo to, kokiomis kainomis susiskaičiuosim. Aš manau, kad mes dabartinėme etape turim derėtis dėl visų savo prioritetų. Sanglaudo, Žemės ūkio, Ignalinos, Kaliningrado ir jungčių projektų. Tai yra europiniai projektai, mes kalbam ne tik tai, kad tai yra kažkas tai konkrečiai skirta Lietuvai, jungtis mums yra svarbu ir pradėtas Rail Baltica, pradėtas sinchronizacija. Jeigu jų mes nepabaigsim dabar, tai aš nežinau, ar mes galim kažką tai pabaigti. Ignalinos uždarimas, jeigu mes jos neuždarysim dabar, mums reikia didžiulių pakankamai pinigų ir didžiulės paramos Europos Sąjungoje. Ir tai supratimas yra akivaizdus, ypač Europos komisijoje, dėl to, kad šį kartą mes nepradedam nuo nulio, kaip praėjusi kartą. Tai yra supratimas, kad tą projektą už Ignalinos uždarimą reikia pabaigti. Tai, ir kalbant apie kiekvieną atskirą, jau apie sanglaudą jau šiek tiek minėjau, tai ir žemės ūkis. Kaip visada, tos tradicinės žemės ūkis ir sanglauda yra tų šalių, kurios norėtų kitokio Europos Sąjungos biudžeto, norėtų jį reformuoti. Jos dažnai yra kritikuojamos, bet kritikuojamos nepagristai, dėl to, kad dabar, sakykime, visi labai nori šalinti ir visi kalba apie žalio kursą. Mes suprantam didžiulės klimato kaitos iššūkius, bet jeigu pažiūrėsime šalis narės, kokiais pinigais yra finansuojamos iniciatyvos, ar tai būtų Lietuva ar Ispanija, daugumos atveju tai yra sanglaudos pinigai. Tai reiškia, mes tuos pinigus, kuriuos mes gauname, mes galim panaudoti ir Europos Sąjungos tikslų.
Dėl Britų išėjimo, kaip santykis keičiasi įmokų išmoką ir apskritai, ką Lietuvos biudžetui reiškia?
Konkrečiai Lietuvos biudžetui, tai matysim, kaip susidėrėsim finansinę perspektyvą, bet Europos Sąjungoje tai yra minus 60 milijardų pinigų. Tai yra toks skirtumas ir kiekvienais, jeigu išdalinsim, tai beveik po 10 milijardų kiekvienais metais yra mažesnis biudžetas negu kad dabar šitoje finansinėje perspektyvoje. Tai akivaizdu, kad skirtumas yra didelis. Kokiose programose Britai dalyvaus, taip, jeigu pavyks susidėrėti per šiuos metus, Britai galės prisijungti prie kai kurių programų, bet tai nereiškia, kad mes iš to laimėsim, dėl to, kad jie kiek dalyvaus, tiek galės per bendrus projektus tų pinigų susigražinti. Susiderėti yra tikrai gerokai sunkiau. O nacionaliniam biudžetui, žinot, viskas priklauso nuo to, koks bus, pavyzdžiui, kofinansavimo lygis, ar nacionalinis biudžetas jaus didesnį spaudimą dėl to, kad kofinansavimo lygis bus iš Europos Sąjungos mažesnis, o Lietuvai reikės įdėti didesnę dalį savo pinigų. Taip pat kiek laiko mes galėsim naudoti tos pinigus, iki šiol būdavo, kad laimi projektą, 3 metus gali juos tos pinigus naudoti ir netgi pasibaigus finansiniai perspektyvai, dar, jeigu projektas jau sudarytas sutartis, dar gali tos pinigus naudoti 3 metus, o Ignalinos atveju 6 metus. Tai šiuo atveju dabar yra, tarkim, paliktas tik tai 2 metų laikotarpis. Tai irgi nacionaliniam biudžetui yra šiek tiek didesnio spaudimo. Apskritai, kalbant apie konkrečias programas, yra labai daugiau atsiranda tematinės koncentracijos, tai yra tas pats minėtas žalinimas, švarinimas, tai yra kitos papildomos sąlygos, kurios apibrėžia, ar tai yra našta biudžetui, ne, bet tiesiog galbūt daugiau apibrėžties ir mažiau lankstumo.
Sakė Lietuvos ambasadorė prie Europos Sąjungos Jovita Neliupšienė. Europos komisija pirmąjį biudžeto variantą pateikė dar 2018 metų pradžioje. Nuo to laiko jis nuolat buvo derinamas ir vis dar kinta. Europos vadovų tarybos pirmininkas tikėsi, kad galutinis sprendimas bus surastas vasario 20 dieną vadovų susitikime, tačiau atrodo, kad jis vienintelis tuo tiki. Iš Briuselio radijos stočiai FM99 Vilija Kvedaraitė. FM 99.